Aici Radio Europa Liberă, ascultați Pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate, iar eu sunt Ileana Chirchescu. Pe 18 decembrie 2023, președintele Vladimir Putin a simplificat acordarea cetățeniei ruse pentru moldoveni, belaruși și kazahi. Acum moldovenii nu mai trebuie să facă dovada cunoașterii istoriei și a bazelor legislației rusești și nici a faptului că au stat în Rusia timp de 5 ani înainte să depună cererea de cetățenie. Aliona Ciurcă, colega noastră din echipa de investigație a Europei Libere, s-a uitat la date ale Ministerului Rus de Interne, date de anul trecut, care arată că, înainte de decretul lui Putin, lunar, peste 1000 de moldoveni au obținut cetățenia rusă. Este vorba de prima jumătate a lui 2023. Aliona, despre câți moldoveni vorbim în total?
În total, 6857 de moldoveni au obținut cetățenia rusă în primele luni ale anului 2023.
Și de unde vin aceste date?
Datele au fost publicate de autoritățile ruse. Trebuie să luăm în calcul însă și faptul că acestea sunt în scădere comparativ cu anul precedent, când peste 8000 de cetățeni moldoveni au depus solicitări de a obține cetățenia rusă.
Deci în 2023 trendul părea să fie în scădere. De unde vin cei mai mulți dintre cei care cer cetățenia rusă?
Pe primele locuri în clasamentul celor care au căutat să obțină cetățenia rusă anul trecut sunt cei din Tajikistan, Ucraina și Armenia, dar trebuie să luăm în calcul că Rusia a ocupat anumite zone din Ucraina și oferă pașapoarte în mod automat pentru cetățeni din aceste zone ocupate.
Există date despre aceste cetățenii automate?
Da, deci la sfârșitul lui martie 2023, iarăși autoritățile ruse publicau date care arătau că peste 800.000 de cetățeni din zone ucrainene ocupate au obținut pașapoarte rusești în mod automat. Totuși, aceste date nu pot fi nicicum verificate, pentru că este vorba de aceste zone ocupate unde nu au acces a organizații internaționale pentru drepturile omului sau alte persoane care ar putea verifica veridicitatea acestora.
Să ne întoarcem acum la decretul din decembrie a președintelui Putin, decret prin care simplifica acordarea cetățeniei ruse pentru moldoveni, belaruși și kazahi. Cum s-a reacționat la Chișinău la acest decret?
Acest decret a trezit îngrijorarea autorităților de la Chișinău. Prim-ministrul Dorin Recean a avertizat că, de fapt, Rusia caută acum carne de tun pentru războiul său din Ucraina, pentru invazia pe scară largă, și a îndemnat cetățenii să nu depună acum solicitări de a obține cetățenia rusă. De asemenea, anterior, președinta Maia Sandu a avertizat cetățenii care au dublă cetățenie moldovenească și rusă, că ar putea rămâne fără cetățenie Republicii Moldova dacă aleg să meargă și să lupte de partea rusă în această invazie, în acest război.
Și există cazuri în care a fost ridicată cetățenia sau anulată cetățenia moldovenă?
Până acum, președinta Maia Sandu i-a lăsat pe doi bărbați fără cetățenie Republicii Moldova. Este vorba de un politician pro-rus care susține războiul din Ucraina și este vorba despre un alt moldovean care se află într-o zonă ocupată și luptă și el de partea rusă în acest război.
Și invers, se știe câți cetățeni ruși au cerut în ultimul timp cetățenia Republicii Moldova?
Da, în timp ce numărul moldovenilor care caută să obțină cetățenia rusă este în scădere. În schimb, numărul rușilor care vor să obțină cetățenia Republicii Moldova este în creștere. Datele arată că în primele luni ale lui 2023, în primele 9 luni, un total de 3115 ruși au căutat să obțină cetățenie Republicii Moldova. Numărul total al celor care au aplicat să obțină cetățenie Republicii Moldova este de 4573 de persoane, deci peste 60% din total sunt cetățeni ruși.
Și este un trend în creștere al cetățenilor ruși care vor să obțină cetățenia Republicii Moldova.
Exact, este un trend în creștere, în special după ce a pornit războiul din Ucraina.
Mulțumesc, a fost Aliona Ciurcă. Pe 24 februarie se împlinesc 2 ani de la invazia Rusiei în Ucraina, de la invazia pe scară largă, pentru că încă din 2014 Rusia a anexat abuziv peninsula ucraineană Crimea. 2 ani de război, orașe distruse, cel puțin 10.000 de civili uciși în Ucraina, între care peste 550 de copii, aproape 19.000 de civili răniți, arată datele Națiunilor Unite. Pierderile pe front de ambele părți se ridică de asemenea la 10.000. Un grup de activiști antirăzboi din Moldova vrea să marcheze acum 2 ani de război un pic altfel, a aflat Denis Termenci. Denis, un tank rusesc în centrul Chișinăului, despre ce este vorba?
Este vorba despre o inițiativă a unui grup de activiști antirăzboi din Republica Moldova care, da, vor să aducă de la Kiev și să expună la Chișinău un tank de producție rusească care a fost distrus pe câmpul de luptă în Ucraina. În așa mod vor să marcheze 2 ani de la invazia Rusiei în Ucraina.
Se știe dacă această acțiune, în primul rând, cui aparține și dacă se va putea și finaliza, dacă au primit aprobare?
Deci, este vorba, da, este vorba despre grupul de activiști Stop Russian Aggression și activista mișcării Diana Dereveanco ne-a spus că acest tank va fi împrumutat de la un muzeu din Kiev și acum membrii echipei strâng fondurile necesare pentru a-l aduce la Chișinău. Este vorba de, dacă nu mă înșel, de circa 10.000 de dolari care vor trebui să fie achitați pentru transportare și pentru amplasarea acestui tank într-o locație din Chișinău. Activiștii au spus că discută cu reprezentanți de la Ministerul Culturii și Ministerul Apărării ca să înțeleagă ce au de făcut pentru a putea instala acest exponat la Chișinău. Săptămâna aceasta vor avea niște discuții cu secretarul de stat al Ministerului Culturii și am văzut o scrisoare de la Ministerul Culturii în care a dat asigurări acestui grup de activiști că susține inițiativa. La fel, Ministerul Apărării a primit o solicitare de la acești activiști, a spus că a primit-o și le-a explicat că proiectul este posibil de realizat conform unor legi din Republica Moldova.
Dacă înțeleg bine, ca să fim foarte clar, atâta timp cât este tankul împrumutat de la un muzeu din Ucraina, poate să fie considerat un exponat.
Da, desigur, pentru că este în proprietatea muzeului din Ucraina.
A comentat cumva și ambasada Ucrainei ceva despre
Da, ei au spus că cunosc despre inițiativa activiștilor, au spus că sunt la curent și că consideră această inițiativă una utilă și oportună. Spun ei că va fi un element important în sporirea cunoștințelor cetățenilor moldoveni despre realitățile în care trăiesc ucrainenii deja de 2 ani din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Ce ține de locația unde ar putea fi amplasat acest tank, deocamdată nu există o claritate pentru că activiștii s-au adresat la primărie și au înțeles că cât este iar Marocul, târgul acolo va fi cumva greu de pus și tankul acolo. Cei de la primărie le-au propus să aleagă sau să vadă unde mai sunt locuri libere și să instaleze acolo tankul. Activista ne-a spus că au în vedere și și spațiul din fața Parlamentului, plus că discută și cu reprezentanții Parlamentului, deci deocamdată între aceste două locații.
Mulțumesc, a fost Denis Tamenge.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Trecem pe scena internațională cu prima oprire în Statele Unite. Erau 14 pretendenți la nominalizarea republicană pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. La primul test electoral, Caucasul din Iowa, nu mai erau decât 3. Fostul președinte Donald Trump, fost ambasadoare la Națiunile Unite Nikki Haley și guvernatorul statului Florida Ron DeSantis. Iar în ajunul celui de al doilea vot pentru desemnarea candidatului republican, nu au mai rămas decât 2. Donald Trump, mare favorit să câștige și în New Hampshire, marți 23 ianuarie. Și asta după victoria zdrobitoare din Iowa. Alături de el, Nikki Haley, pentru că DeSantis s-a retras și a anunțat că îl sprijină pe Trump. Cursa pentru nominalizare este normal una lungă și grea, cum a fost, de exemplu, în 2016 pentru Hillary Clinton, când s-a bătut până în ultimul moment cu independentul Bernie Sanders. Dar cursa în Partidul Republican s-ar putea încheia anul acesta încă înainte să fi început cu adevărat, confirmând sprijinul solid de care se bucură Trump printre republicani pentru moment. Și asta în pofida, sau poate chiar din cauza multiplelor dosare și procese în care este implicat fostul președinte, care merg de la evaziune fiscală la incitarea rebeliunii din 6 ianuarie 2021, când simpatizanții săi au luat cu asalt sediul Congresului American. Stilul și discursul abraziv ale lui Trump, culminând cu asaltul de la Capitoliu, nu au făcut decât să adâncească diviziunea din sânul societății americane, cum s-ar spune, polarizarea s-a accentuat. Iar acesta este și primul subiect la care s-a oprit Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, care în fiecare luni se uită la săptămâna politică și nu numai americană care a trecut.
Divizarea politică în Statele Unite atinge cote fără precedente. Cercetările arată că această polarizare are la bază o dimensiune emoțională intensificată. Termenul polarizare afectivă descrie faptul că preferințele politice sunt tot mai des împletite cu o aversiune viscerală față de opoziție, în detrimentul analizei politicilor. Cercetătorii observă că această tendință de a forma grupuri strâns unite are rădăcini în evoluția umană, unde supraviețuirea implica cooperare într-un mediu cu resurse limitate. Sentimentele de aversiune față de opoziție devin o componentă semnificativă a climatului politic actual în America. Impactul presei și fragmentarea acesteia contribuie la amplificarea polarizării. Oamenii se grupează în jurul unor surse de informații care le confirmă propriile convingeri, iar această sortare sporește diviziunile în societate. În plus, aversiunea față de celălalt este alimentată și de competiția politică de tip sumă zero, unde victoria sau înfrângerea nu admit compromisuri. Această polarizare afectivă se conturează ca unul dintre principalii factori care divizează societatea americană. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat vineri că a discutat cu primul ministru israelian Benjamin Netanyahu despre posibile soluții pentru crearea unui stat palestinian independent, sugerând că o cale ar putea fi un regim nemilitarizat. Această convorbire între Biden și Netanyahu a fost prima în aproape o lună, potrivit Casei Albe, iar discuțiile s-au concentrat asupra situației din Gaza. John Kirby, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, a declarat reporterilor că aceasta a fost o conversație programată de mai mult timp și a respins ideea că ar fi fost o reacție la comentariile lui Netanyahu de joi, când și-a exprimat opoziția față de un stat palestinian care nu garantează securitatea Israelului. Vineri, președintele Biden a semnat o măsură pentru menținerea finanțării guvernului american, dar acest proiect nu a deblocat încă finanțarea pentru Ucraina. Grupul de republicani de dreapta din Camera Reprezentanților, din care face parte și președintele Camerei Reprezentanților Mike Johnson, pune în pericol șansele de alocare a mai multor fonduri și arme pentru Kiev, subordonând acest sprijin negocierilor privind reformarea imigrației. În ciuda întâlnirii de miercuri dintre președintele Biden și liderii republicani și democrați, care s-a încheiat fără un acord privind imigrația și frontiera de sud, Chuck Schumer, liderul majorității democrate din Senat, s-a declarat optimist că se poate ajunge la o înțelegere repunând pe tapet chestiunea ajutorului pentru Ucraina. Președintele Biden a declarat că este pregătit să acționeze și că Senatul, cu voia Domnului și fără alte obstacole, va ajunge la un acord privind imigrația. Un aspect notabil în acest context este posibilitatea ca democrații să ofere voturile necesare pentru a-l menține pe Johnson în funcția de președinte al Camerei, în ciuda unei posibile revolte din partea aripii sale de dreapta, dacă acesta propune un acord cu care colegii republicani nu sunt de acord.
Am vorbit despre polarizare. Continuăm cu polarizarea, dar în Germania. Partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania este pe locul 2 în sondaje de opinie după conservatori și conduce în sondaje în 3 landuri eșgermane, în tot cazul din fostul RDG, unde vor avea loc anul acesta alegeri. Politic, până la sfârșitul acestei săptămâni se putea vorbi și despre polarizarea societății germane. Numai că sute de mii în orașe din est și vest au ieșit de vineri să protesteze împotriva acestui partid, Alternativa pentru Germania sau AfD, văzut alături de alte grupări de extremă dreaptă drept mare amenințare la adresa democrației germane, așa cum s-a cimentat ea după al doilea război mondial în Germania de vest și după reunificarea țării odată cu căderea comunismului în Germania de est. La Berlin se estimează că au fost duminică 21 ianuarie peste 100.000 de manifestanți. La München, în mai puțin de o oră, se strânseseră tot duminică peste 200.000, așa că poliția a trebuit să întrerupă marșul pentru că nu putea asigura securitatea participanților. Același lucru se întâmplase cu 2 zile mai devreme și la Hamburg. Organizatorii numeroaselor mitinguri au calculat că de vineri până duminică peste 1.400.000 de oameni au participat la manifestațiile împotriva extremei drepte. Iar mitingurile vor continua. Ce a provocat această mobilizare? Un grup investigativ a dezvăluit recent că în noiembrie anul trecut, în apropiere de Berlin, 10 de extremiști, neonaziști și membrii AfD au participat la o întâlnire secretă la care se pare că au discutat despre cum ar putea fi izgoniți din țară milioane de cetățeni germani care se trag însă din familii de imigranți. Mai multe de la William Dodoc.
Pe scena renumitului teatru Berliner Ensemble a avut loc o lectură cuprinzând fragmente din dezvăluirile grupului de investigații Corectiv. Cu acest prilej au fost prezentate detalii despre întâlnirea conspirativă a unor activiști ai dreptei radicale. Protestele din ultimele zile contra AfD sunt de fapt o reacție directă la dezvăluirile făcute de Corectiv în legătură cu proiectul de deportare a străinilor din Germania, a celor care împărtășesc opinii politice neagreate de dreapta radicală sau a celor care sprijină acțiuni umanitare în favoarea migranților. În acest context s-a vehiculat termenul remigrare, care în ultimii ani a devenit sinonimul preferat al extremiștilor pentru a evita cuvintele deportare sau extrădare. La întâlnirea conspirativă a extremiștilor, despre care a relatat Corectiv, referentul principal a fost Martin Zellner. Acesta este liderul filialei din Austria a organizației cunoscută sub numele de Mișcare Identitară. Partidul AfD a încercat să bagatelizeze dezvăluirile, vorbind despre o întâlnire privată. La consfătuirea amintită a participat și Roland Hartwig, principalul consilier al copreședintei partidului. Fără explicații, partidul a anunțat că Hartwig a fost demis. Copreședinta partidului AfD, în schimb, a dat publicității o declarație de presă răspândită pe mai multe canale și platforme electronice, în care vorbește despre o campanie de denigrare a partidului și un scandal politic fără precedent din Germania. În acest context, ea a reluat o idee mai veche, vehiculată și de alți reprezentanți ai partidului, comparând dezvăluirile jurnaliștilor de la Colectiv cu metodele poliției politice din Germania răsăriteană comunistă.
Das sind DDR-Methoden.
Într-o discuție difuzată în 2021 de canalul partidului, susținea și Ioana Cotar că libertatea de exprimare este restrânsă și amenințată ca pe vremuri în RDG și în România comunistă. Recurgând la aceleași comparații ca și Alice Weidel, Cotar a spus că Germania se află acum pe calea de a deveni un soi de RDG unde libertățile civice și politice erau restrânse.
Aber wir sind auf dem besten Wege dahin, da wo wir in der DDR waren.
Ioana Cotar este originară din România, a fost membra Uniunii Creștini Democrate, apoi a intrat în AFD, din care a demisionat anul trecut. În prezent este deputată independentă a Bundestagului German. Potrivit unor informații neconfirmate, ea ar intenționa să se alăture unui partid ultraconservator care va fi înființat de Marcus Krall în cursul acestui an. Mai mulți politicieni au cerut acum interzicerea Partidului Radical Naționalist AFD. Scoaterea în afara legii cer și peste 700.000 de persoane care au semnat o petiție. O solicitare similară au formulat și asociațiile juriștilor care au comparat discuțiile de la întâlnirea conspirativă cu conferința de la Banzei, unde naziștii au dezbătut aplicarea soluției finale. Avertismente față de creșterea influenței AFD au venit și din partea vicecancelarului Robert Habeck. Într-un interviu acordat revistei Stern, Habeck a spus că AFD ar vrea să facă din Germania un stat ca Rusia. Partidul se pregătește sistematic pentru a submina și transforma esența statului. De aceea, a subliniat vicecancelarul, autoritățile abilitate au obligația de a strânge dovezi. Nerespectarea legilor trebuie pedepsită în conformitate cu principiile constituționale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Mulțumesc, William. Ceea ce nu înseamnă că Alternativa pentru Germania a pierdut din popularitate în sondajele de opinie sau că nu va câștiga alegerile din landurile estice. Din contra, ca Trump în Statele Unite, se pare că și AFD profită de protestele împotriva sa. Fapt este că în landurile estice, deci în fosta Germanie comunistă, AFD atinge astăzi cifre record, de până la 34% intenții de vot, arată sondaje de opinie publicate luni 22 ianuarie. Ne întoarcem în Moldova și închidem cumva cercul. Am început cu moldovenii care cer cetățenia rusă, încheiem cu moldovenii care au drept de vot în alegerile prezidențiale ruse din martie. Rusia a cerut acum acordul Chișinăului pentru a organiza în Republica Moldova secții de vot la prezidențiale. Asta pentru că altfel nu va putea trimite buletine de vot și în regiunea transnistriană, explică în tot cazul analiștii Nicolae Negru și Igor Boțan, invitații podcastului Dincolo de Știri.
Nicolae, înainte de război și de sancțiuni, la alegerile pentru Duma de Stat, care au avut loc în septembrie 2021, în Republica Moldova au fost deschise 30 de secții de votare. 27 dintre ele erau pe teritoriul controlat de autoritățile separatiste de la Tiraspol, fără niciun acord din partea Chișinăului. E de presupus, poate, că a existat totuși un acord pentru celelalte 3, situate pe teritoriile controlate de autoritățile constituționale. Acum, în condiții abrupt diferite, ce ar putea face Republica Moldova să răspundă pozitiv la o asemenea solicitare și ce ar putea o face să refuze o asemenea solicitare a Moscovei?
Este interesant că Moscova solicită o asemenea favoare din partea Chișinăului. Până acum, atunci când ne referim la partea dreaptă a Nistrului, Moscova într-adevăr solicita permisiune de a deschide secții de votare. Cât privește raioanele de dincolo de Nistru, nu exista o asemenea solicitare. Moscova deschidea oricâte secții vroia, Chișinău protesta, desigur, și apropo, în legătură cu alegerile în Duma de Stat, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a protestat în legătură cu această deschidere a secțiilor de votare și de fiecare dată se deschid tot mai multe secții de votare. Întrebarea acum, ce s-a întâmplat că Moscova solicită permisiunea să deschidă secții de votare dincolo de Nistru? S-a schimbat ceva? Acum, de ce ignora Moscova autoritățile legale și de ce nu le ignoră acum? Probabil e faptul că Moscova nu poate ajunge la Tiraspol decât prin Chișinău. Mai înainte ea ajungea și prin Ucraina, pe la Odessa, de exemplu, Vitali Ignatiev se ducea la Moscova pe la Odessa și alți lideri ai Tiraspolului se duceau pe la Odessa. Probabil și buletinele de vot așa erau transportate. Acum apare această problemă și deja e altă atitudine a Moscovei față de ea. Eu cred că, în general, desfășurarea alegerilor în Republica Moldova de către Federația Rusă e sub semnul întrebării, fiindcă Moscova este un stat care a pornit un război de agresiune împotriva Ucrainei, face niște declarații că se ridică părul în cap, ce atitudine are față de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, Moscova. În afară de asta, iarăși cu încălcarea tuturor normelor internaționale, Moscova organizează alegeri prezidențiale în teritoriile ocupate ale Ucrainei, ceea ce eu cred că din solidaritate Chișinăul trebuie să condamne așa ceva. E adevărat că Ucraina nu condamna atunci când Moscova organiza alegeri în Transnistria, dar, mă rog, acum toți învățăm și Kievul văd că învață din propria experiență. Nimeni nu vrea să învețe din experiența altora. Eu cred că până la urmă, Chișinău și-a luat o pauză și eu cred că această pauză este legată de coordonarea acțiunilor sale cu statele UE, de exemplu, cu Bruxelles, cu Kievul, să vedem ce va spune, fiindcă eu cred că Rusiei trebuie să-i se răspundă colectiv la aceste abuzuri, la aceste încălcări pe care ea le face.
Igor, cât de dificilă este în acest caz alegerea sau răspunsul pe care ar trebui să-l pregătească autoritățile de la Chișinău? Pentru că un eventual refuz, bună oară, ar putea să ducă la un răspuns în oglindă a Moscovei și să nu mai deschidă, de exemplu, secții de votare pentru alegerile prezidențiale ale Republicii Moldova.
Asta deja e o sugestie pentru autoritățile Republicii Moldova, nu e o întrebare, dar eu am să încerc să răspund la această întrebare. Da, nu e o problemă simplă pentru Chișinău, pentru că Nicolae a spus foarte corect. Până nu de mult, Moscova pur și simplu ignora Chișinău. Care e problema Moscovei în această situație? Deci, marea problemă a Moscovei este ca materialele electorale, buletinele de vot și alte materiale electorale să ajungă în Transnistria. Lotul de cărți cu istoria revizuită, în mod spectaculos, a ajuns în Transnistria. De ce n-ar ajunge și alte materiale electorale? Pentru că ar fi vorba de aproximativ cât acolo, 100 de mii de buletine de vot și așa mai departe, care nu pot fi aduse într-o geantă, dar lotul de cărți a trecut acolo. Și acum marea problemă, cum trebuie să reacționeze Chișinău? Problema nu e simplă pentru că există hotărârea Curții Constituționale din 2 mai 2017 care spune că teritoriul transnistrian este ocupat și este ocupat nu de cineva, ci de Federația Rusă. Păi dacă autoritățile din Republica Moldova se respectă pe sine și respectă Constituția Republicii Moldova, cum ar putea să le răspundă țării care, iată, a ocupat cât 12% din teritoriul Republicii Moldova și are impertinența să vină și spune: dați-ne voie să intrăm pe teritoriul ocupat și să organizăm acolo alegeri pentru păstrarea în funcția președintelui Vladimir Putin. La care autoritățile din Chișinău trebuie să spună: da, dar noi am votat în instituțiile internaționale proiecte de rezoluție prin care recunoaștem regimul din Federația Rusă unul terorist, iar cel care trebuie, iată, reales este urmărit de Curtea Penală Internațională. Deci, dacă Chișinăul dă un răspuns, noi, cetățenii Republicii Moldova, va trebui să avem în vedere toate argumentele la care mă refer eu acum. Sigur că autoritățile din Chișinău ar putea veni cu soluții, de exemplu, alternative, ca secțiile de vot să fie deschise pe malul drept a Nistru, așa cum se face la alegerile Parlamentului și președintelui Republicii Moldova. Și eu cred că asta ar fi cea mai bună soluție. Da, noi avem relații cu Federația Rusă, avem cetățeni în Federația Rusă, vom avea alegeri, iată, la toamnă. Noi vrem ca aceste alegeri să se facă pe un teritoriu controlat de către autoritățile moldovenești, pentru că altminteri, de ce ne cereți nouă să vă dăm dreptul să organizați alegeri pe un teritoriu pe care noi nu-l controlăm, îl controlați toți voi? Care, unde este logica?
Analiștii Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Dincolo de Știri, găzduit săptămâna trecută de Cristina Popușoi. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Cercescu. Pe curând și numai bine! Aici e Europa Liberă.